umuyobozi w'umuryango wita ku mibereho y'abamateka yasigaje inyuma niyo mugabiri defense yabwira Ijwi rya Amerika ku munsi mpuzamahanga w'umurimo usanze abasigajwe inyuma n'amateka bari mu buzima bubakomereye. Niyo mugabo yasobanuye ko n'ubundi imiryango y'abasigajwe inyuma n'amateka yari isanzwe iba mu buzima bugoranye none COVID-19 yaje ibahuhura.
Turebye mbere yuko COVID iza n'ubundi bari basanzwe bariho ubuzima bugoye, ariko COVID ahimaze kuzira n'ubwo byabaye bibi kurushaho kugira ngo rubashe kugaburira umuryango. Ni ibintu bigoye kuko barashonje bigiraho badutabaza natwe twitabaza inzego z'ibanze, ariko rimwe na rimwe wareba igisubizo ugasanga ntikirambye n'ubundi baracyabeho mu buzima bw'inzara. Umwihariko urahari kubera yuko hari naho byageze bageraho bafana mu ngo kuko turabonaga baza gusabiriza bakinjira mu ngo z'abantu bakabona ibipangu bifunze bakaza gusabiriza kuko baratabazaga bataka cyane. Kandi kuko niyugiye kureba ugiye mu mibereho yabo ukareba uko batuye, ni wa muntu udashaka kugira agakoresho na kamwe ko mu rugo, nta kintu cy'ibishyimbo wasanga mu rugo, ndetse niyo agiye kujya gushaka gukora icyo kiraka ajyane n'umuryango wose imwe musanga niyugiye kubasura twatuzu babamo usanga dufunze n'abantu bagira basiga ku rugo. Niyo mpamvu re inzara yabo niyo inzara bakorana ku buryo twe dufite n'impungenge kuko iki cyorezo n'ikima n'igikomeza dufite ubwo bakaba abantu bashobora kutwagira n'impfu mu minsi iri imbere.
Nubwo abayoboreye imiryango bagaragaza ko leta hari icyo yakoze ngo biteze imbere cyane cyane aho buri mwana wese w'umunyarwanda bashobora kwiga, niyo mugabo asobanura ko n'abakimubana babo bashoboye kwiga bakigorwa no kwinjira ku isoko ry'umurimo.
Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi hari abana bize pe bafashijwe na leta barika pe bajya mu mashuri. Hari gahunda leta ivuga ngo abantu bihangira imirimo. Uyu mwana warangije kwiga uramubwiye ngo ajye kwihangira imirimo, urabizi neza ko kugira ngo uhange umurimo nuko ugomba kugira ingwate ukayijyana muri banki bakaguha credit. Nta ngwate nimwe tugira. Uyu mwana warangije niba adahawe nawe amahirwe muri ya myanya idatorerwa wibwiye ko azabasha gutera imbere n'abantu basubira ahubwo no mwibumba bavuga ngo yarize n'umwuga wacu nta nicyo twinjiriza ni ugukomeza kwibera mu bukene. Sibundi ari imiryango yacu irenga ine iba mu nzu imwe cyangwa itanu iba mu nzu imwe, ku buryo n'uburenganzira bw'abashakanye nabwo bukiri ikibazo. Dufite ikibazo cy'imibereho yacu twifuza ko yazamuka tukajya mu iterambere nk'abandi.
Politiki y'umurimo mu Rwanda isaba Abanyarwanda kugerageza kwihangira imirimo. Muri ibi usanga abaturage benshi bamaze kubigira umuco basigaye bakora mu makoperative. Kuri iyi miryango ivuga ko yasigajwe inyuma n'amateka ngo hari aho usanga abandi baturage batabizera ku buryo babashyira mu bimina byabo. Hategekimana Kariste nawe aturuka mu muryango amateka avuga ko yasigaje inyuma.
Hari na pyese nk'izindi dufate nko kugurizanya mu bimina n'iki abamwe ntago bashobora kubagira n'icyizere bavuga ati barabona se naguriza uriya yazanyambura ko afite bese nk'ubushobozi bese akamufata nkaho atari inyangamugayo.
Umunsi w'umurimo muri uyu mwaka wa 2021 wizihijwe mu Rwanda mu bihe bidasanzwe kubera COVID-19. Nta birori byabaye, gusa hateganijwe ikiganiro kiza kunyura kuri televiziyo y'igihugu kivuga ku cyakorwa mu kuzahura ubukungu bwazahajwe n'icyorezo cya COVID-19. Insanganyamatsiko u Rwanda rwafashe kuri uyu munsi mpuzamahanga w'umurimo igira iti duteze imbere umurimo, isoko yo kuzahura ubukungu no kwihutisha iterambere. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.